Svet podcastov Power Media. Power Media.
My vás tu chceme v každom prípade privítať pri našom úplne prvom nahrávaní podcastu Baristi v kufri. Ja som Martin, toto je Monika. A máme tu špeciálneho hostia, Martina Nikodýma.
Ahojte.
Ahoj, ďakujem.
Ale ja som inak tiež Martin. Takže...
Áno. Každopádne v dnešnej epizóde si tak nejako prejdeme možno aj trošičku viacej krajín. Predsa len káva sa nachádza takmer všade. A presne aj do týchto krajín sa pôjdeme trošičku načerieť, trošku pozrieť. Čo máme v podstate za prvú krajinu?
No, ja navrhujem, že by sme začali hneď v Brazílii, lebo neviem, že či to viete všetci, čo ste tu, ale Brazília je najväčším producentom kávy na svete. Vypestuje sa jej tam naozaj strašne veľa a tiež je najobľúbenejšia, že veľa ľudí na Slovensku si vychutnáva tú Brazíliu práve najviac, že nie je ani taká ovocná, ani kyslá, ani horká, že je taká medzi. Takže Martin, povedz nám, že ako tebe chutila káva v Brazílii a čo si v tej Brazílii vlastne robil, prečo si tam išiel?
Ja sa na úvod musím úprimne priznať, že ja necestujem za kávou, ja cestujem za poznaním a káva je súčasťou tých ciest, čiže samozrejme, keď som bol v Brazílii, tak som musel ochutnať aj kávu, ale nemali sme tak veľa príležitostí na nejaké ochutnávanie v nejakých kaviarniach, lebo my sme sa snažili do značnej miery, teda v tej Brazílii sa trošičku odizolovať. My sme prileteli do São Paula, my sme teda najskôr sme tam zažili to, že to mesto je naozaj také, že môže byť nebezpečné. Málo kde na svete ma okradli tam hneď prvý večer.
Ako k tomu došlo?
Vieš, lebo mám také pravidlá, že keď chodíme niekde že po mestách, po večeroch, tak si všetky veci nechávame na hoteli, nič si neberieme. A ja som mal také nutkanie, ja som mal v ten rok, som si prvýkrát kúpil taký malý digitálny fotoaparát a dal som si ho do takého púzdra za opasok. A keď som v jednej chvíli... večer tak siahol na ten svoj bok, hovorím, to frasa, kde je ten foťák vlastne? A ja ani neviem, kedy odišiel. Tak som potom len napísal niekde na internet, že zabudol si nabíjačku, že tu mám na izbe teda.
Akože ináč prvá vec, ktorú aj mne v živote ukradli, bol digitálny fotoaparát tiež, ale bolo to v Grécku. Každopádne, ako si hovoril, že nechodil si tam po tých kaviarniach, ale ono je veľmi zaujímavé degustovať aj tú kávu, že ako si ju domáci a miestni pripravujú. Vieš, že aj u nás na Slovensku nie je sranda len tie kaviarne, ale aj ten Turek, vieš, že si ho zalievajú, tie babičky ešte stále. A ja som teda veľmi, veľmi zvedavá, že či vy, keď ste sa tam vlastne tak odizolovali od zvyšku sveta, že či ste tam mali možnosť nejako si pripravovať takto zaujímavú kávu.
My sme tam stanovali vlastne a bývali sme na takom pontóne, bývali sme na rieke, boli sme 10 dní na Rio Negro. Tam sú dve možnosti v princípe, buď bývaš na Rio Solimões, sa plavíš po nej, alebo po Rio Negro. Rio Solimões je vlastne tá klasická Amazonka, lenže ona sa stáva Amazonkou až v momente, keď sa Rio Negro a Rio Solimões spoja. Je to zážitok to pozorovať inak, lebo to spojenie tých dvoch riek, ono je to svadba riek, aj to tak doslova volajú, sa deje na úseku zhruba 12 kilometrov, kde ty normálne vidíš, že ľavá časť tej rieky je čierna a pravá je hnedá. A tečú vedľa seba, tá Rio Negro je naozaj, to je čierno-čierna rieka, do ktorej keď ty ponoríš nohu, tak si nevidíš členok. Také zvláštne sedimenty sú tam, ale čo spôsobuje, že tá rieka je taká kyslejšia a je v nej oveľa menej komárych lariev, takže otázka, že či ideme do tejto oblasti alebo do oblasti Rio Solimões bola jednoznačná, ideme tam, kde bude menej komárov.
Toto mne inak strašne znie, že toto sú také dobrodružné až výpravy častokrát a na to potrebuješ mať ten trip naozaj takže zorganizovaný. A neviem, či ako kto tu vie o nás dvoch s Monikou, ale my naozaj, že zorganizovaní nie sme pri cestovaní. Že
to som to počul, už sa to o vás hovorí. No.
Tak sa pošepkáva. Že ty si aký typ cestovateľa? Že si ten, ktorý sa nechá zviesť niekým, kto to zorganizuje, alebo organizuješ ty?
Ja som ten, ktorý to do značnej miery vždy mal pod palcom. My sme začínali ešte v časoch, vlastne, keď sme začínali cestovať, tak ešte nebol internet. Tak my sme vlastne, náš almanach múdrosti bola taká knižka, volala sa Lonely Planet. Aha. A Lonely Planet vlastne bola knižka, je to Bedeker, ktorý bol venovaný vždy každej krajine a to dávali dokopy tí najrenomovanejší cestovatelia na svete. Čo znamená, že ak bola nejaké odporúčanie v Lonely Planet, tak to naozaj fungovalo. Dalo sa perfektne tej knihe dôverovať. Mal som taký milý zážitok z Indie. Vystúpili sme v Dili a taxikár som mu otvoril, hovorím, do tohto hotela chceme ísť. Presne tento hotel. On nás najprv odviezol niekde, vystúpili sme von a zistili sme, že počujeme, však to je bordel. Ty si nás odviezol do bordelu, že my chceme ísť do tohto hotela. On že to, OK, sir. Tak nás zasa naložil, zas nás vozil kúsok po zhasnutej nočnej díli a zas nás doviezol do nejakého bordelu. A hovorím, please, bring us to this hotel. Chcem ísť do tohto hotela. This hotel does not exist. Že už neexistuje ten hotel.
A však nehovorí sa, že treba ísť na odporúčania miestnych?
No, ja hovorím, a to je presne to, že on mi tvrdil, že ten hotel neexistuje. Hovorím, je napísaný v tejto knižke, takže existuje. A on hovorí, do you believe in this book or me?
Book.
A ja som povedal, I believe in this book. Tak sme potom v strede križovatky vystúpili a odišli sme preč. A naozaj ten hotel existoval, samozrejme. My sme ho napokon našli. Aj sme sa tam ubytovali.
Super, takže nenechal si sa oklamať, toto je veľmi dôležité pri cestovaní.
Áno, je to, ak máš nejaké odporúčanie pri cestovaní a povedia ti napríklad, že na tú cestu si určite zariadte 4x4 auto, never miestnemu Malgašovi, že Peugeot 309, že to zvládne tú cestu, never mu, naozaj.
Dobre, Maťo, a mňa by teda zaujímalo, že keď ste už boli teda ešte v tej Brazílii, že tam by som sa ešte vrátila a teda hovoríš, že ste išli na odporúčanie tej knihy a tak ďalej a tak ďalej. Možno si veľakrát ani nevedel, že do čoho ideš, aspoň ja si to tak predstavujem, že jak je to v tej knihe, ale ja už napríklad teraz, ako povieš, že Amazonka, proste Brazília, tak ja hneď si predstavím proste hady, krokodily, piranie, všetko možné, že čo ma tam môže napadnúť.
To tam všetko je, samozrejme.
A vedel si, že to tam všetko je?
Jasné,
a nebal si sa?
My sme tam boli v období, keď to bolo obdobie dažďov. To znamená, že tá rieka bola o 12 metrov vyššie.
OK.
To znamená, tie piranie sú nebezpečné, keď náhodou spadneš a oni sa ocitnú v nejakej tôni. Hej, že nemajú možnosť plávať, ocitnú sa v nejakom malom jazierku. Tam, keby spadla krava, tak je po nej bezpečne za niekoľko sekúnd. Ale za normálne okolnosti sa v tej rieke dalo plávať. Druhá vec bola, že na druhý deň ráno, my sme tam prišli, večer sme sa kúpali a tak, našťastie v plavkách. A ráno nám potom hovorí ten náš sprievodca, že prosím vás, že v žiadnom prípade akože necikajte do vody. Že prečo? Že tu je taká ryba špeciálna, ktorá po prúde moču vpláva do tvojej močovej rúry, tam vstýči chrbtovú plutvu a potom ti tú rybu musia vyberať operatívne. Je to hrozostrašné.
Práve mi nekrešil takým raz po chrbte.
No a my sme samozrejme v ten večer ako sa chodili kúpať do tej rieky a tak nebudeš, záchody tam moc neboli, takže...
Wow, tak my sme dobre riskovali.
My sme to nevedeli.
Ja, ježiš,
my sme to nevedeli. Potom už sme s tým samozrejme prestali.
No, paráda teda. A jak som sa pýtala, mali ste tam možnosť, boli ste osamote niekde na pontóne, pili ste tam tú kávu, alebo ste to vydržali? Koľko ste tam vlastne boli? Týždeň, dva, tri?
10 dní sme boli s tým, že sme išli... V jeden deň sme mali taký, že budeme spať že mimo toho pontónu, že budeme spať priamo v džungli, len si zavesíme hamak medzi dva stromy a tam budeme spať. Bol to naozaj veľmi intenzívny zážitok, lebo deň predtým 24 hodín v kuse lialo. Ale to bolo tak, že my sme boli pod plechovou strechou, my sme sa nemohli zhovárať. To bol tak strašný hluk, jak ten dážď dopadal na tú plechovú strechu. A keby si vystrčila hlavu spod toho plechu, tak podľa mňa je normálne, že sa utopíš. Mm-hmm. Taký lejak to bol. No a keď ten lejak skončil, my sme sa ocitli v tom lese a ten náš sprievodca povedal, že založte oheň. Tu máte zápalky a sviečku. Hovorím, však všetko je tu ultra mokré. Z čoho máme urobiť oheň? A vtedy sme vlastne, hovorím, musíte sa vynájsť. A tak sme sa vynašli. Drevo je mokré predsa iba na povrchu. Takže ho musíš rozlámať, tam sa v strede dostaneš k suchému drevu a my sme naozaj 3 hodiny s jednou sviečkou trpezlivo zakladali ohienok, najprv taký maličký, potom sme prikladali drobné čiastočky, on rástol na 10, 20, 30 cm, až napokon sme mali nádherný oheň, na ktorom sme si potom ráno pripravovali kávu.
Wow.
A tú kávu sme si pripravovali v takej, to bolo, nie že turek, to bola preváraná káva. Oni doslova to bolo, že nechal zovrieť vodu, potom do nej nasypal tú kávu, nechal to zovrieť, odstavil, chvíľu čakal, tá káva odpočívala a potom ju dal ešte raz prevrieť. A toto bol ten taký akože brazilský turek. A tá káva bola výborná.
Verím, pretože...
Ale nebola žiadna iná.
Ak si celý deň bol v daždi a potom si sa zohrial a vlastne si ešte dal aj kávu, veď to musel byť úžasný pocit. To teplo, káva, proste to muselo byť úžasné. To si podľa mňa dneska tie preskrolované a dopaminové mozgy nevedia predstaviť, čo to muselo byť za dobrý pocit proste.
Tak už len po tej noci, ktorú sme tam absolvovali, vieš, ty spíš vlastne si v tom hamaku, zabalená do moskytieri, lebo tých komárov tam napriek tomu, že sľubovali, že nebudú, napriek tomu ich tam bolo nesmierne veľa, čiže na úvod vlezieš, zakrieš sa moskytierov, celý sa zakrieš, povyháňaš, lebo pozabíješ tie moskyty, ktoré nalietali donútra a potom si začneš vychutnávať tú noc. Ale tá noc nebola ani trochu pokojná, ne? Lebo to je, tá džungla má strašidelné zvuky.
Tieto zvuky, že to ja presne počul by som padnutie konáriku a ja by som už tam mačka naježená, vieš?
To ešte, keď sa rozbláznia cikády, tak tá wow. Cikáda, vieš, my to v Chorvátsku poznáme, taký príjemný oddychový zvuk, ale niekde v džungli to niekedy pripomína motorovú pilu alebo cirkulár, to, čo vydávajú tie cikády, to je neuveriteľné. Tam je strašný hluk.
No a ako si sa cítil, keď si sa vrátil po takomto dobrodružstve domov, hej, teraz sprcha, vieš, toto všetko vymoženosti.
Káva v nejakej kaviarni.
Áno, že ako si sa cítil?
To ja vždy hovorím, že na toto my podnikáme tie cesty, aby sme trošičku sa vzdali dočasne svojho komfortu, aby sme opustili tú komfortnú zónu, aby sme si užili trošičku. Aké by to bolo neotočiť kohútikom a mať teplú vodu, alebo aké by to bolo neotočiť aj tým druhým a nemať hneď kedykoľvek pitnú vodu. Čiže ja hovorím, že my sme nesmierne šťastní obyvatelia planety Zem, máme sa veľmi dobre, sedíme na najväčších zásobách pitnej vody v celej Európe, my sme veľmi dobrá krajina. To je, Slovensko je super, ja ho dokonca milujem.
A ešte keď sa pozrieme aj na okol, tak aj koľko dobrej kávy tu nám máme. Takže,
vieme si všetko doviesť.
Áno.
Dobre, Maťo, a teda poďme trošku z tejto vlhkej komármi zaplavenej krajiny menom Brazília, ktorý je ináč najväčším producentom, opakujem to, kávy na svete. A poďme do krajiny, odkiaľ káva pochádza, lebo ty si nám ešte vzadu hovoril, kým sme tu neboli nazvučení, že ty si bol aj v Etiópii. A teda neviem, že či opäť vedia ľudia, ktorí tu nás počúvajú, že Etiópia je tá krajina, kde bol kávovník objavený a odkiaľ bol potom prevezený všade do sveta.
Tak to je.
Ako hodnotíš teda Etiópiu? A či si tam tiež stanoval, alebo mal si už nejaké pekné ubytovanie? Čo si tam išiel robiť a teda ako si sa tam mal?
My si to vždy v rámci tých ciest robíme také, že musí tam byť nejaký challenge a trošku nejaká poznávačka. Takže my sme na úvod, keď sme prišli do Addis Abeba, tam sme si zorganizovali auto a ľudí. Inak v Etiópii to bol jeden z mála prípadov, kde s nami zrazu k nám nastúpil do auta človek s Kalašníkovom. A ja hovorím, že čo to je?
Ty máš zase skúsenosť s mačetou.
Áno.
Martin, ty zase s Kalašníkovom.
To bol náš sekuriťák, ktorý nás celý čas sprevádzal.
No mne aj ten z mačetou tvrdil, že nás chce ochrániť, ale dodnes neviem, či to bola pravda, takže hovor.
No tento pán, on naozaj bol na to, aby riešil prípadné problémy, lebo tam v tej Etiópii si občas stane, že fungujú tam takí banditi, ktorí prepadávajú turistické skupiny a takže oni sa snažia takýmto spôsobom tomu zabrániť. Takže my sme prvý týždeň stanovali v Simeon Mountains, prešli sme asi 120 km pešo, tými horami, to sú nádherné hory. A potom sme sa zoznamovali s krajinou ako takou, lebo najskôr sme išli po starých kresťanských pamiatkach, lebo možno málo kto vie, že v Etiópii, to je kolíska kresťanstva, tam sú staršie kresťanské pamiatky ako v Európe.
Okay.
To sú neuveriteľné, to sú chrámy, ktoré sú vykopané v takých skalách. Je to, tam cítiš normálne, že to sú tisícročné.
Tam sa to začínalo, hej.
História sa tam naozaj, že hýbe. No a to sme všetko sa snažili navštíviť, len problém teda bol, že v Etiópii nie sú veľmi cesty, mm-hmm. takže tam sa lieta.
Okay.
My sme tam mali 16 preletov.
Ale tými malými lietadielkami s tými vrtulami,
to
nie?
To sú tie vrtulové ATR-ka, malinké, to je pre 16 ľudí, to lietadielko.
A predstav si, že to... turbulencia už stresuješ asi, nie?
Tak tam sa to trase celé stále, vieš, to je také... To keď vidíš, že dvere sa nedovreli poriadne, som povedal letuške, že tie dvere tam sú 2 cm medzera. Ona... No problém. No pressure cabin. Takže letíme. A tam sa fakt tak lieta žartovne, že pre predstavu vám poviem, že keby ste leteli z Bratislavy do Košíc, tak to lietadlo vzlietne, pristane v Nitre, potom pristane v Martine, potom zasa vzlietne a pristane v Banskej Bystrici, potom sa ešte niekde zastaví vo Vranove nad Toplou a potom napokon príde do Košíc. Čiže to je čistá MHDčka naozaj.
Taký medzimenský spoj, hej.
Taký medzimenský, to máš, na jednej trase máš niekoľko vzletov a znova pristáti. Takže...
Mňa zaujímalo, že či aj tam majú nejakú električenku na tieto lety, vieš.
Neboli drahé tie letenky. Nebolo to vôbec drahé. Takže... A Ethiopian Airlines majú celkom akože dobrú povesť.
Super,
aj keď sme tam leteli, tak oni majú naozaj, že mali nové lietadlá. To bolo ešte v období, bože, sme mali také šťastie. To si možno už dnes nikto nevie predstaviť, ak lietate a chodíte po svete. Dnes sú tie lietadlá narvané do posledného miesta. Mm-hmm. A kedysi to bývalo tak, že my sme vo Viedni vzlietli a teraz každý sa len rozhliadol. Ako náhle sa vyplo, to znamenie, že môžeš sa odpútať, mm-hmm. tak každý si chytil svoju štvorku v strede, ktorá bola prázdna. A tam sme spali. To my sme v ekonomii mali business class, ako sa patrí.
Wow.
A tak v minulosti sa aj fajčilo v lietadlách a bolo to,
to úplne pravda.
A teraz by to už teda neprešlo, no?
Ja si to vôbec, my sme sa o tom minule bavili, že aké to bolo vlastne, že to sa fajčilo povedzme po rad 13 a 14 už bola nefajčiarska.
Nefajčiarský priestor.
Aj keď taký dobrý nefajčiar sedel v 14, ten prišiel taký dohulený.
Musel sa najprv zistiť, že čo znamená oheň na palube, aby sa no. toto zakázalo ináč, no. lebo to je najväčší problém, oheň na palube.
No. Akože všeobecne to fajčenie, to, keď my sme boli deti, tak sa fajčilo všade.
No jasné.
Dokonca to bolo imidžové. Čak ja som bývalý fajčiar.
Tiež. No. Mm-hmm. A dnes si to už fakt neviem predstaviť.
Ja si to neviem predstaviť. Ja som svoju poslednú krabičku cigariet zahrabal na Kilimandžáre. Tam som si povedal,
symbolicky,
že... Symbolicky, oh. že na ten kopec, keď výjdem, tak tam už musím výjsť ako nefajčiar. A naozaj som 2 mesiace predtým prestal fajčiť. A už som sa nikdy cigarety nedotkol. A to je rok 2011.
Strecha Takže hovoríš, že niekde na Kilimandžáre ešte sa nájdu nejaké kamelky zakopané, hej?
Malborky.
Okay.
Hej, zlaté malborky to boli. Som ja fajčieval.
Ja som ináč tiež bola na Kilimandžáre. Toto je úplne strecha Afriky, sa mu hovorí. A tam na úpeti sa vlastne tiež pestuje káva. A tiež tam oni si na ohni pražia tú kávu a rôzne spevy si tam spievajú. A takýmto rituálnym spôsobom si pripravujú kávu. Ako je to v Etiópii? Vieš nám to popísať?
To bol nádherný zážitok. Akože piť kávu v Etiópii, to vždy znamená coffee ceremony. Aj to tak naozaj volajú. Príde dievčina, ktorá prinesie zrnka kávy, ešte neopražené, na malom ohníku, na takej panvičke, tú kávu opraží najskôr, potom ju dá do mažiara, pred tebou ju rozdrví, medzi tým do toho ohníka hodí nejakú silicu, niečo také...
Aby to voňalo
nejaké kadidlo, hej. Alebo niečo také, že to prevonia, vytvorí to úžasnú atmosféru a ona tú kávu pre tebou pripraví a potom ju opäť pripravuje, ale tým spôsobom, že zovrie voda, nasype kávu, nechá prevrieť, znova nechá oddychnúť, chvíľu postať a ešte raz potom ju položí znova na oheň a ešte raz ju nechá prevrieť, potom čaká, kým sadne ten sos a ona to... Potom rozlieva tú kávu. Uh-huh. A čo ešte oni robia? Oni si ju fakt, že extrémne sladia. Uh-huh. V Etiópii pijú takú sladkú kávu, že som mal pocit, že to je...
Pijú cukor s kávou, hej?
Cukor s kávou. Neviem, či tam... Normálne, že do takto malej šálky bol schopný dať 2 lyžičky úplne bez problémov. Rozmiešať si to, tá lyžička už tam stála potom v tej káve.
A to je zaujímavé napríklad, lebo ako sme sa bavili, že v Brazílii je tá káva taká sladšia, že ani horká, ani kyslá, tak práve v afrických krajinách je tá káva taká ovocnejšia, presne, vieš? Presne. A že tam by toho cukru ani možno ani netrebalo tak veľa, ale vidíš...
My sme si ani nedávali. Akože potom som sa nechal nahovoriť. hovoriť, že dobre, tak vyskúšam to na váš etiópsky spôsob.
Ako miestny.
Je to taký dezertík, to zrazu bol. Už to nebola káva, ale také, také niečo fakt, že mimoriadne sladké.
Dvojité nakopnutie, vieš. Hej.
My tak pomaličky, ale isto ideme z jednej krajiny do ďalšej. A ja som si teraz uvedomil, že my v podstate sa pozrieme skoro všade, lebo ešte, kde okrem iného si bol aj viackrát, je práve Indonézia. Mm-hmm. Tak nám povedz možno o tomto, že čo si konkrétne bol do Indonézie, aké výpravy?
Tam je miliarda ostrovov.
No, Indonéziu sme začali tak ako, tak že basic, týmto začalo tak najskôr. Prvé, čo som videl, bolo Bali. A bolo to v roku 1998 ešte, to bolo poprvýkrát.
To ešte nebolo Instagramové Bali.
To nebolo nič takéto.
So slovenskými dedinami, vieš, tam sa teraz normálne Slováci žijú. Ano.
To bolo také, môj syn, Adam, sa ma jedného dňa raz opýtal, že či si myslím, že on môže zažiť také cestovanie, ako sme mali my. Uh-huh. Hovorím, bohužiaľ, už sa to asi nepodarí, a to z jednoduchého dôvodu. My sme vždy pristali v nejakej krajine, z letiska nasledoval telefonát, sme safe, sme v poriadku a teraz sa 2 týždne neozveme.
No jasno.
A nebudeme mať žiadny kontakt s domovom. Vieš, to ty vieš, teraz máš denný zážitok, niečo si nafotíš do mobilu, sadneš si do prvej kaviarne, kde majú Wi-Fi, a okamžite to láduješ na Instagram. Čiže tí ľudia majú v podstate s tebou každodenný kontakt. Hej? Že nie je to už také, že zostaneš v tej krajine a asi úplne odstrihnutý od domova.
Vieš čo, ale môj brat napríklad, keď si čítal knižky o práve dopaminovom detoxe a takéto veci, tak on zobral stan, zobral knihu, telefón si zobral so sebou tiež, ale vypol dáta, všetko. A on takto išiel cestovať, vydržal to síce iba 4 dní, ale po Slovensku. A hovoril, že to bola teda makačka, že akože fakt, že na mozog, ale že s miestnymi sa proste na Slovensku, není si v zahraničí, ale že na Slovensku, že cítili, jak turista chodil po tých dedinách, prišiel až na úplný východ Slovenska, tam stanoval medzi vlkmi a hovoril, že akože bol to zážitok. Určite to nebolo, ako keď si išiel sám do Indonézie, ale povedz teda synovi, že ak by chcel, tak takto si to môže vyskúšať.
Dá sa to vypnúť, hej.
Dá sa to vypnúť.
Áno, vždy sa to dá vypnúť, no len to lákanie, keď túto vetičku máme pri sebe a vieme, že stačí len zapnúť tú Wi-Fi a v tej kaviarni tá Wi-Fi je, no tak to je. Zmenilo sa to samozrejme. Ja som videl aj tá Indonézia, to celý ten svet, turizmus to mení veľmi. Hej,
že... Čiže tvoj prvý kontakt vlastne s Indonéziou bolo Bali, áno?
To bolo Bali, áno.
Moja otázka znie, mal si počas tohto prvého tripu aj Bali Bali? Zažil si ho? Bali Bali?
Bali Bali? Ozrejmi mi to.
To je normálne vec, voda, klasika. Niekto sa napije vody alebo ľad do drinku nejakého a už sú tam črevné problémy, nejaké tieto.
Vieš čo, toto sme mali, to bolo tak, keď ja som začal cestovať, tak prvá cesta bola, že do Kene. A keď v Kenii paradoxne všetko bolo v poriadku, keď som sa vrátil z Kene, tak prvé 4 dni som v podstate strávil na záchode.
Hej. Lebo teraz napríklad aj v tom Bali napríklad fungujú také služby, že práve ti dojdú z, ako sa to volá, kapačka, infuska.
Infúzia.
Presne, aby ťa dali trošku dokopy po tomto Bali Bali a že sú tam presne špeciálne takéto jakoby záchranné rýchloslužby len na toto Bali Bali. Že tak strašne veľa turistov, jak tam začalo chodiť, tak museli toto, tam toto vlastne urobiť.
Možno, je to možné, že tam chodia, vieš, aj neskúsení ľudia, ktorí nemajú žalúdky ešte nastavené na tú cudziu stravu. Tam sa zmení, to je teplota, je iná, jedlo je iné, všetko. Čiže to tvoj žalúdok, keď nie je zvyknutý, tak...
A možno, vieš čo, my vieme, možno vtedy tam voda bola dobrá, potom tam nejaký problém začal, ja neviem, že kanalizácii, neviem čo. A teraz je tam ten problém s Bali Bali, vieš, že toto možno predtým ani nebolo, to my vlastne nevieme. Keď si tam bol ty, vieš?
Každopádne v takýchto krajinách piješ balenú vodu. Nie, balenú vodu. Hej. To je veľmi dôležité, ako tá sloboda, že sa napiješ z kohútika čistej vody, tá sa začína a končí na letisku Švechat. Hej, ako náhle nastúpiš do lietadla na väčšej časti planéty Zem, nemôžeš piť vodu, ktorá je vo vodovode.
Vieš, čím je zase Bali známe, čo sa týka kávou, že tam veľa ľudí ochutná tzv. Cibetkovú kávu. A to je teraz veľmi populárne. Neviem, že či to vtedy ešte existovalo.
Samozrejme, že áno.
Bola už vtedy cibetková káva? Wow.
Tak no. ona má o svoju obrovskú históriu. To ľudia náhodou objavili vlastne v princípe. A oni nevedeli prísť na to ani, že či tá cibetka tým, že natrávi tú kávu, tak zlepšuje tie kávové zrná, že či ona strávi nejaké obaly z tej kávy. Alebo je to schopnosť tej cibetky nájsť tie najlepšie kávové zrná a že iba tie skonzumuje.
Ale vieš, toto... na tomto zaujíma, že presne ten príbeh toho, ako toto vzniklo. Vieš, ten jeden prvý človek to musel ísť vyskúšať. A že čo prebiehalo v jeho hlave, že... A vidím tu na vlastne trus cibetky, že poďme s toho urobiť kávu.
Alebo že niekto ten trus musel asi, vieš, skúmať, že čo v ňom je, ja neviem. A potom si všimol kávové zrna, že aha, to poznám.
A poďme to dať vlastne
do pohára. Poďme to upražiť vlastne, že super nápad.
Ja vôbec si neviem predstaviť, ako to vzniklo. Viem, kam to potom smerovalo, tým, že sa stala tá káva veľmi populárnou, tak oni potom... Už to riešili tak, že tie cibetky aj chovajú a sú v klietkách a oni ich zámerne napchávajú tou kávou, aby prešla tým traviacim traktom, lebo inak nie je možné uspokojiť požiadavky trhu.
No, tak... Je to naozaj tak, ja som sa preto aj zámerne pýtala, lebo každý sa ma ešte dnes opýta, čo hovoríte na cibetkovú kávu. Tak toto je naozaj veľmi dôležité povedať, že ten spôsob toho, ako sa spracováva to kávové zrno, je veľmi zaujímavý. Ale ja som si to teda študovala a to, ako tá cibetka natrávi to kávové zrno, vôbec nejak nevplýva na nejaké nové nutrienty, ani na chuť tej kávy. A naozaj to dnes už funguje tak, že skôr tá cibetka trpí, pretože nič iné nie je, len to, čo jej v tej klietke dajú. A aj keď existujú že wild, že takzvané wild cibetky, tak stále nevieme, že či oni pobehujú niekde na dvore, mali by byť proste v prírode. Takže chcela som to zámerne sa ešte opýtať, aby sme možno aj takú osvetu trošku spravili s cibetkovou kávou. A...
Tak zažili sme ju tam, samozrejme.
Je to asi
bola to atrakcia ešte. Veľká, ale my sme potom naozaj išli, aj teda ja vždy sa zaujímam o to, že ako to existuje, ako to, a videli sme tie cibetky v tých klietkách už vtedy. Už vtedy, samozrejme, už to bolo, čiže to už dávno to nebolo tak. Kopiluvak sa inak volá.
Kopiluvak
sa volá tá kávička. Táto. Takže ochutnali sme ju, nemal som pocit, že by som zažíval nejaký extra kávový orgazmus, ale bola to no tak káva, ktorá prešla traviacim traktom cibetky.
Máme ešte nejaké iné ostrovy, ktoré sme pobehali v Indonézii?
Jasné, ja však my sme vlastne dostali iba na začiatok. Začali iba tým Bali. My sme potom, ja som sa vracal do Indonézie, lebo som si uvedomil, že Indonézia je jedným z mála miest na tejto planéte, kde sa ešte dá naozaj zažiť taký ten skutočne naturálny cestovateľský zážitok, že ešte dokážeš opustiť tie turistické trasy. Čiže my sme, tu máme obrázok akurát, my sme boli na Sumatre. To bolo veľmi zvláštne, lebo to bolo nejaké 2 roky, alebo nie, rok to bolo, tuším, potom tsunami obrovskom.
Oh.
Takže tam to bolo všade cítiť, to bolo veľmi smutné obdobie vtedy. A my sme sa tam boli pozrieť, to bol taký národný park, kde vracajú naspäť orangutany do prírody.
Okay.
V Ázii je totiž veľmi populárne mať mláďatka orangutana v domácnosti.
Aha.
Ale,
ako domáce zvieratko, ne?
Ako domáce zvieratko, no ale on potom samozrejme narastie, je silnejší, začne sa presadzovať, takže už to zrazu nie je to milé baby a tie rodiny sa ho snažia potom zbaviť nejakým spôsobom a existujú programy v národných parkoch, ktoré tieto orangutany naspäť vracajú do prírody. Uh-huh. Oni sa vyskytujú v súčasnosti už iba na pár miestach na Zemi. Sumatra je jedným z tých miest, kde sa naozaj vyskytujú. Takže my sme sa tam išli pozrieť, ako to je. Je to neuveriteľný tvor, ktorý má 4 ruky. Vlastne on nemá nohy. A on má 4 ruky, on aj nohu má vlastne tak urobenú, že sa vie chytiť. Že nefunguje iba ako chodidlo. Takže on nádherne dokáže loziť, každý večer si robí hniezdo, v ktorom prespáva. Je to zaujímavý tvor.
No, ten prírodzený, presne, ten prírodzený pohyb, aký to má, tak to je niečo neskutočné.
No a pozeráš sa na ňa, ak sa spúšťa po tej liane dolu, tak je to... Hej. Je to muž z lesa inak. Orang utan je z indonéštiny. Orang utan je muž z lesa, tak to je to preložené.
No, si hovoril, že teda vracajú týchto orangutanov naspäť do prírody. Ja tu mám niekde v okolí ženu. Ja len chcem pripomenúť, že mňa už naspäť do prírody vrátiť nemôže. To len chcem, aby tu odznelo, že ja už som dospelý a už ma nemôže dať naspäť do prírody.
Už si príliš civilizovaný, hej? Ale za pokus by to stálo, ja by som to vyskúšal.
Dobre.
No, čiže boli sme na tej Sumatre a cestovali sme ešte ďalej. Tieto za nami sú obrázky už z ostrova Siberut. A to bolo asi také najväčšie indonéske dobrodružstvo pre nás. My sme naozaj išli už mimo civilizáciu navštíviť kmeň Mentawai. To sú ľudia, ktorí žijú zhruba na úrovni doby železnej. Žijú v takých malinkých, takých chatrčiach drevených, na koloch postavených, aby teda boli v bezpečí. Tam sme s nimi strávili asi týždeň, ale to bol taký asi najúnavnejší týždeň v našich životoch, lebo ten ostrov, ten bol ako huba, tam stále pršalo a keď aj prestalo pršať, tak tam, pozri, ako sa usmieva tento človek, to je inak milé, to je človek, ktorý ešte s najväčšou pravdepodobnosťou vie, ako chutí ľudské meso. Oni boli ľudožrúti, títo Mentawajci. Oni sa jedli navzájom, keď sa pobili medzi sebou. Oficiálne im to indonéska vláda potom zakázala.
Ale podľa počtu zubov som videl, že asi moc nerožovali to meso teda.
Oni, tam je totiž taký...
Spraješ výver.
Dostaneme sa na taký obrázok jeden. Možno oni si sami zbrusujú dobrovoľne svoje zuby a nahrádzajú ich takou železnou, takou kovovou náhradou, ktorá je hrozne ostrá. De facto sa pripravia o chrup, ale tú železnú náhradu, ktorú majú, ono to ako symbolizuje silu žraloka. Takže oni sa domnievajú, že keď si to takto spravia, to je taká, tu je ten človek, pozri sa, takto to vyzerá. Takto to má v ústach, túto náhradu, ktorá mu nahradzuje tie jeho zuby. To je sekirej, to je inak šaman toho miestneho kmeňa. Takto potetovaní chodia len tí šamani.
Lebo u nás, keď si dá babka protézu, tak trošku šušle.
Ale to ešte pomenci tento
tento tiež šušlal a chcel stále cigarety. Oni hrozne tam fajčia.
A ty
tam,
si bol tomu, taký, že na Kilimandžare možno akurát tak niekde?
No, to bolo, táto Indonézia bola ešte pred Kilimandžárom, takže sme mali ešte cigarety k dispozícii. Aj sme im teda ponúkali. Aj sa ma jeden taký šaman tam pýtal, že oni v poslednej dobe začali strašne veľa kašľať, že všetci tu kašľú, že či neviem, že prečo. Ale veď ty zaspávaš s takým čvaňhákom v ústach, ráno sa zobudíš a prvé, čo urobíš, si to zapáliš. Hovorím, že to máme kvôli komárom, že ten dym odháňa komáre. Hovorím, aha, no lenže zároveň to aj stále dýchate, takže to je príčina vášho kašlu.
Ja si dávam maximálne takže pohár k posteli, presne, keď sa ráno zobudím a som smedný, takže oni takto, hej, že hneď si zapália.
Tam si dávaš aj zuby do toho pohára, hej?
Ja nie. Dobre, a my teda máme dosť často takú rubriku, že čo sa na našich tripoch že pokazilo. Uh-huh. Máš aj ty práve možno z Indonézie niečo také, že čo ťa tam možno až tak nepríjemne prekvapilo, nie že nepríjemne, ale čo ťa tak zaskočilo?
Niečo také fakt, že malo to ísť nejakým smerom, niečo si očakával, ale sa to celé pokazilo. Také
no,
niečo.
Na tomto ostrove, teda minimálne v tej džungli, my sme mysleli, že vydržíme 10 dní, uh-huh. ale... Bolo to tak, že po 5 dňoch sme toho mali už fakt, že plné zuby, lebo to bolo brodenie sa v blate, to bolo stále, oni dokázali obratne chodiť akože po tých bambusoch, ktoré tam mali naukladané my v našich topánkach, nám sa to šmíkalo. Uh-huh. Ja som si stále vyťahoval topánku z toho blata, znova som si ju obúval. Ráno som sa zobudil, ponožky, ktoré... som mal vyvesené, boli tak mokré, že som ich mohol vyžmýkať, čiže obúvaš si stále, všetko bolo mokré, mali sme to plné zuby, hovorím, poďme niekde k moru, poďme niekde na nejakú pláž. Tak sme sa tam na tom ostrove presunuli, tam sme zmenili vlastne ten plán, presunuli sme sa na pláž nádhernú, akože nádhernú pláž, ktorá ale bola úplne opustená a to sme my pochopili až večer o 7, že prečo bola taká opustená. Lebo asi o 7 večer tam zatrubili na trumpetu bojovné moskyty a prišiel taký roj moskytov, že my sme sa iba naskakali pod moskytieri a už sme spod nich ani nevyliezli až do rána.
Radšej,
to wow. Bolo, a to je vysokomalarická oblasť, takže tam sme si dávali veľký pozor na to. Tam sme aj brali antimalarika.
No nič, Maťo, akože musíme ťa ešte niekedy zavolať, lebo toto sú naozaj také zážitky a to naozaj už nikto z nás nikdy nezažije. Ale ja by som sa ťa možno ešte na záver opýtala, my sme takto spolu krásne prešli celý svet.
Ale chýba nám ešte Európa.
Európa nám ešte chýba, ale ešte pred tou Európou, mám takú otázočku, čo sa týka Európy, ale ešte predtým, ostaňme v tom svete, lebo my sa teda s Maťom dosť venujeme... druhým Maťom. Dosť venujeme tomu, že kde sa ako pestuje káva, kde ako chutí káva, čo všetko vplýva na ten spôsob pestovania a tak ďalej. No a my o tebe vieme, že ty si vášnivý včelár a že včelky máš veľmi rád a mňa by teda zaujímalo, že či aj vo svete niečo takto funguje, že ako sú rôzne druhy káv podľa toho, že kde sa pestujú, tak viem, že aj u nás, no, ten med je iný podľa toho, že čo, aké kvety tie včielky opelujú. A mňa by toto zaujímalo napríklad, že ako to je vo svete s tým medom.
Samozrejme, že keďže včielky nalietávajú na iný kvet, tak aj ten med je potom úplne iný. To ja som si teraz napríklad z ostrova Sokotra, že sme boli na Jemenskom ostrove, priviezol taký med, ktorého, to vždy dám len tak trošku ochutnať niekomu, že ochutnaj ten med, on je ako keby bol zaúdený.
Wow.
To je také úplne zvláštne niečo. To, je, to sa nedá prirovnať k vôbec, ale že vôbec ničomu. Na tom ostrove rastie 40% rastlín, ktoré sú endemické a nerastú nikde inde na svete.
Čiže to bolo?
To je ostrov Sokotra.
Sokotra, tak ja to si ho, zapamätám.
Ja som ho stihol v decembri, potom sa to tam zavrelo, potom ste po novom roku možno počuli, že sa nedá odletieť z ostrova Sokotra, že tam uviazlo nejakých 400 turistov. No a teraz sa tam zasa nedá lietať, lebo však to, čo začalo v Perskom zálive, má samozrejme vplyv na celý ten región. Takže my sme to stihli tak naozaj, že s odretými ušami. To bolo perfektné. A tam som si doniesol, to bol malý medík, menší ako je tento môj je 600 gramový a tam to bolo malinká fľaštička a všetko bolo na Sokotre lacné, iba med bol drahý. Naozaj, že za malú fľašku som zaplatil $20 a keď som chcel zjednávať, že ale tak prosím, neblázni $20, však to je... tu všetko dračiu krv si kupoval za dolár alebo za $2 a teraz fľašku medu za $20 a ten, on sa na mňa pozrel, že nie, 20.
Na to ja hovorím,
toto sa mi páči. Tento prístup včelára sa mi páči. Tu máš $20, beriem tú fľašku. Súhlasil som.
A my teda, my sme skôr takí, že my cestujeme za kávou, si napríklad ty taký, že cestuješ aj za tým medom?
Nie doslova, ale samozrejme tým, že už som včelár, tak v každej krajine sa snažím nájsť nejakého včelára, že len nie všade to funguje tak úplne, že je to, že sa tie včielky chovajú. Sú mnohé krajiny, kde vlastne sa med získava tak, že ho ešte stále kradnú divokým včelám. Lozia, Nepál a tieto azijské krajiny, to sú akože veľmi cenené medy a tí ľudia lezú do obrovských výšok na skalách a tam odrezávajú tie plásty a berú to tým včelám veľkým. Čiže to je...
Oni z toho asi nejsú veľmi nadšené, že?
No...
Ako sa tá včela potom adaptuje na to, keď im to berie?
Oni asi dozbiera znova.
Hej.
Ako, takto, taká to je pravda.
Obťažovanie.
Ja ti vysvetlím, ako fungujeme my včelári. Včela je schopná, teda potrebuje na zimu zhruba 12 kg medových zásob. Ale včielky zbierajú vždy, keď majú. Keď je k dispozícii, oni sa ulietajú za tým medom. Čiže ty, keď im zoberieš nejaký, nesmieš im nikdy zobrať všetko, samozrejme, musí vždy pre ne zostať, ale časť im zoberieš, oni sú schopné nazbierať aj 50 kg za ten rok. Keď majú možnosť. Hej? Čiže ty môžeš tú nadprodukciu im vziať a nechať im len toľko, aby oni prežili. Takže na tomto princípe my fungujeme.
Čiže tým vlastne bereš takého dôchodkového sporenia vlastne.
Prešli sme svet, čo sa týka kevy, prešli sme svet, čo sa týka medu a teraz môžeme ísť do tej Európy, ako si chcel, Maťko.
Do toho veľkého finále, lebo ja stále počúvam o nejakej veľmi, veľmi zaujímavej histórke z parížskeho letiska. A ja už sa konečne chcem dostať k tomu, že čo to je za historka.
Čo sa tam stalo?
Ona to zase taká historka nie je, to je skôr, ako ja som ju rozprával. Ona nie je z parížskeho letiska, ona je z centra Paríža.
To
bolo, my sme boli, ja som tam bol v nejakom 91. roku, keď sme začali vysielanie Fan Rádia. Koľko ste mali rokov?
No ja som bola asi už na pláne niekde.
Na pláne.
Ja vtedy som tak
my sme rozbiehali Fan Rádio v tých časoch a ja som sa dostal na takú exkurziu ako jeden z moderátorov, pozrieť parížske Fan Rádio, ktoré bolo našou matkou.
Aha.
No a v rámci toho ma zobral jeden kolega a hovorím, že poď, zobriem ťa do takej výnimočnej kafetérie. Ma tam sedelo takých 10 ľudí. Všetci tak akože sedeli a tak otáčali tú kávu, privoniavali. A ja hovorím, že objednám ti takú výnimočnú kávu. A do takého náprstku mi priniesli na dno trošku kávy. Ja som sa tak pozrel na to, som to zamiešal, ovoňal, vonia to pekne a hodil som to celé naraz do seba. Že to pohoršenie, ktoré som ja vzbudil v tej kafetérii, to si predstav, že to ja som v tej chvíli akože zavraždil tú kávu.
Aha. Akože kavičkári sú takí hákliví trošku na svoju fakt. Kávu, to robí asi ten kofeín, ktorý dennodenne pijú, že bývajú trošku takí...
Prestimulovaní.
To bolo neskutočne, ako sa na mňa osadenstvo tej kaviarne pozrelo. A ten kamarát mi hovorí, že vieš čo, choď von, počkaj ma vonku, ja to tu urovnám, zaplatím a prídem za tebou. Takže neviem, či toto má byť bodka nášho rozprávania, ale toto som, takto som to zažil naozaj. No.
A vieš teda, čo to bolo za kafetériu?
Netuším, alebo že... vôbec si to nepamätám. Úplne som to videl. To ja si len pamätám, že som urobil takéto fopa kavičkárske strašné, ale neviem, čím bola výnimočná tá káva. Ale
zase my sme zastanci toho, že pokiaľ ti aspoň trošku chutila, tak... To splnilo
účel.
Vlastne, tak v tom
tak...
prípade to splnilo účel.
My si to doštudujeme ako správny baristi, lebo vo mne si teraz vzbudilo veľkú zvedavosť, mm-hmm. že teda, že čo znamenala pre Parížanov káva vtedy a že teda povieš mi, v ktorej si to bol kaviarni. Pamätáš si ešte meno?
Nepamätám. Dobre. Nie, v centre Paríža, niekde.
Ja si to skúsim teda doštudovať a možno v jednej z našich ďalších epizód by sme sa tomu určite povenovali. Ďakujeme ti veľmi pekne, nielen za zážitky, ale aj za túto super príhodu, akože bolo to mega zaujímavé a že si nás tak trošku vniesol do tých svojich čias, kedy bolo to cestovanie proste iné. Bolo iné.
Bolo.
Tak, a hlavne, bolo že sme si takto prešli vlastne celým svetom. To bolo tiež veľmi fajn.
Martin, my ti veľmi pekne ďakujeme. Určite si nás naláte baristi v kufri a my si ťa určite radi zavoláme ešte niekedy na budúce, ak rád prídeš teda.
Dobre, s tým, že keď vy odrešpektujete, že nie som až taký 100% kávička, ale o to viac som milovník planety Zem. Dokonca sa považujem za obyvateľa planety Zem. Že som Európa.
Ja to mám podobne. Ďakujeme pekne, Martin.
Za malinko, tešilo ma.